Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Mobilní hospic Strom života přes 10 let pomáhá v rámci Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým v těžkých chvílích. Jeho nedílnou součástí je odlehčovací terénní služba, na kterou se zaměříme v dnešním radioreportu. Moje jméno je Adéla Šimoníková a přeji všem příjemný poslech. Mou milou povinností je v tuto chvíli ve studiu Proglasu přivítat vedoucího odlehčovací služby ve Stromu života Jana Klose. Dobrý den.
Dobrý den.
A PR manažerku organizace Radku Feber.
Dobrý den.
Je to už pár let, co jsem u vás v sídle Stromu života v Novém Jičíně natáčela. Možná si to někteří posluchači i pamatují. Přesto vás na začátek našeho povídání poprosím o představení činnosti mobilního hospice Strom života.
Tak my jsme mobilní hospic Strom života a poskytujeme specializovanou paliativní péči dětem i dospělým v závěru jejich života. Máme tři služby, o které se opíráme, a to je zdravotní služba, sociální služba a odborná odlehčovací služba.
Co je vlastně posláním, cílem organizace?
Cílem organizace je, aby lidé, kteří o to stojí a chtějí prožít vlastně poslední chvíle svého života, tak mohli ty chvíle strávit doma, a my jim vlastně zabezpečujeme servis v tom, aby věděli, že na to nejsou sami a že společně můžeme všechno zvládnout.
Mm-hmm. Kde všude působíte a jak dlouho fungujete?
My působíme ve třech krajích, v Moravskoslezském, v Olomouckém a Zlínském kraji, a to už 10 let.
A plánujete nějak třeba rozšiřovat své služby mimo tyto kraje?
Plánujeme, a mimo tyto kraje ne, ale budeme se zaměřovat více na to, že jsme dětský hospic také.
Přichází k vám klienti třeba na doporučení lékařů nebo vás kontaktují sami? Jak se o vás dozvídají?
Jsou to různé způsoby. Samozřejmě jsou u nás pacienti a uživatelé, kteří jdou podle toho doporučení praktického nebo odborného lékaře, ale taky se vlastně dozvídají o nás třeba po své vlastní ose, podle informací z webu, z nějaké inzerce, anebo hodně dobře funguje nějaká osobní zkušenost někoho třeba z rodiny, z blízkých a podobně.
Pokud si můžu dovolit doplnit, tak ta osobní reference a zkušenost je opravdu to, co nám přivádí rodiny k nám do Stromu života, až 70% dokonce.
Jaká je kapacita hospicu? Kolik uživatelů ročně obsloužíte?
My můžeme rozdělit toto číslo do několika částí. Třeba co se týče našich zdravotníků, tak třeba v minulém roce jsme měli téměř 850 uživatelů. A na to si ještě představte, že my poskytujeme kompletní služby. To znamená, že do těch rodin dochází i právě naši sociální pracovníci, kteří se postarají nejenom o toho klienta, ale celou rodinu. A také naši odlehčovací asistenti, takže to číslo se jako násobně zvětšuje a každým rokem roste. Takže každý rok máme nárůst pacientů, rodin a klientů, o které se staráme.
Když jsme u těch čísel, máte v hlavě klidně i přibližně počty zaměstnanců Stromu života?
To víme téměř přesně, máme 150 zaměstnanců.
Mm-hmm. Nabízené služby Stromu života jsme si řekli, nyní by mě ale zajímalo, zda jsou tyto služby hrazené a jak funguje příspěvek na péči.
Mm-hmm. U nás je hrazená služba odlehčovací, vlastně jedna z těch tří. To znamená, že odborné sociální poradenství i zdravotní služba tam nedoplácí ten pacient vlastně žádnou částku. U té odlehčovací služby je to částka 165 korun za hodinu té naší služby. Takže vlastně nejsou tam žádné dojezdy, nejsou tam žádné úkony zvlášť financované. Je to vždycky za ten čistý čas, který ten člověk tam stráví v té rodině.
Mm-hmm.
S příspěvkem na péči samozřejmě pomáháme těm rodinám, aby je měli vyřízeny, protože často ta informovanost není třeba taková, že by ta rodina vůbec věděla, že ten příspěvek mají, anebo mají příspěvek přiznaný v nějaké jako nižší stupni, než třeba reálně vlastně ten člověk by jako potřeboval. Takže tam i ve spolupráci s naším odborným sociálním poradenstvím velmi jako pomáháme a edukujeme v tom, na co ten člověk má nárok.
Můžete ještě trošku rozvést ten příspěvek, jak to vlastně probíhá, když si o něho člověk chce zažádat, co musí třeba splňovat?
Tak ten příspěvek na péči, to je, řekněme, dávka, která je určená tomu člověku, který potřebuje pomoc druhého člověka. A příspěvek na péči se zařizuje přes místní úřad práce, kde vlastně ti naši pečující často podávají žádost o přiznání toho příspěvku a pak se roztáčí takové kolo, které mnohdy jako trvá týdny až měsíce, ale díky našim šikovným pracovníkům odborného sociálního poradenství se to snažíme jako urgentně vyřešit, aby ten člověk byl zajištěný co nejdříve. A potom samozřejmě na základě místního šetření, které si tam udělají daní pracovníci, tak je přiznán příspěvek v určité výši, který vlastně náleží tomu danému uživateli nebo pacientovi k tomu, aby si mohl hradit služby, jako je například ta naše odlehčovací služba.
Pojďme si nyní proces přijetí klienta do péče přiblížit na příkladu. Rodina nevyléčitelně nemocného se vám ozve, že potřebuje pomoc. Jak postupujete a jak dlouho ten proces trvá?
Tento proces vlastně je trošku možná rozdílný u té odlehčovací služby a u té zdravotní služby. U té zdravotní služby je o té skutečnosti toho, že je tam potřeba mít nějakou hospicovou péči, tak je vlastně ten pečující, potažmo ten pacient vyrozuměn právě v nějaké specializované lékařském zařízení. A nebo právě to může udělat odborný praktický lékař a je doporučené využívání právě té paliativní péče. A ten daný člověk se může rozhodnout, jestli chce o toho člověka pečovat doma, anebo jestli využije například zařízení, jako jsou kamenné hospice, kde vlastně zařizují ty stejné služby, akorát v pobytovém zařízení, kdež to my dojíždíme vlastně k tomu člověku domů. Ten pečující, protože mnohdy ten pacient nemá úplně kapacitu na to, aby zařizoval si ty služby, tak ten pečující nám vlastně volá na takovou úvodní informační telefonát, který naše kolegyně zařizuje. A na základě tady toho telefonátu, když kolegyně rozklíčuje, že je to pro tu naši péči, tak se tam potom dělá zjišťovací návštěva a po té zjišťovací návštěvě, pokud je ten člověk indikován pro hospicovou péči, tak tam potom přijíždí lékař se zdravotní sestrou a přijímají toho člověka do péče. Ale nedá se říct, jestli to trvá hodiny nebo dny, je to vždycky na konkrétní situaci. Snažíme se vždycky jednat úplně co nejrychleji, aby ten člověk viděl, že je zajištěn a že má podporu.
Já bych možná jenom ještě doplnila taková zajímavost z posledních let. Poslední roky se opravdu stává to, že se k nám rodině dostávají pozdě. To znamená, že nám volají předtím, docela krátce předtím, než ten jejich blízký zemře. A my to vnímáme jako velkou škodu, protože jednak se nemůžeme postarat úplně jako v celé té šíři, jak bychom mohli o pacienta, ale třeba nemůžeme opečovat i tu rodinu nebo právě i toho pečující. Je to extrémně náročný proces, kdy opravdu jsme schopni nabídnout všechny služby, aby jim bylo opravdu v závěru života nejlépe, jak oni sami chtějí. Ale tím, že se nám ozvou pozdě, tak nejsme schopni opravdu splnit to, co by si sami přáli. A je to velká škoda.
Ráda bych se nyní více zaměřila na tu terénní odlehčovací službu. Co rodinám tyto služby přináší? Pomáhají jim pouze fyzicky nebo i psychicky?
To je velmi dobrá otázka. Já se vždycky snažím té rodině, která poptává tu naši službu, vlastně i dát takový ten rámec toho, že je to jako obrovská psychická pomoc pro tu rodinu. Protože odlehčovací služba slouží k tomu, že náš pracovník z té služby přijíždí do rodiny a odlehčuje v péči tomu člověku, který se vlastně stará. Protože i ten potřebuje si odpočinout, potřebuje si zařídit své záležitosti, lékaře a podobně. A na předem sjednaný čas může přijet náš pracovník, který vystřídá toho pečujícího v péči. Zahrnuje to vlastně veškeré pečující úkony, které jsou u toho člověka potřeba. Takže často k Častokrát se jedná o pomoc s hygienou, pomoc s podáním jídla a pití. Ale já vždycky říkám, že obrovsky důležitý je tam ten prvek té blízkosti toho našeho pracovníka a toho pacienta, pro nás vlastně uživatele, protože je tam prostor na to, že ten pracovník je tam takovou jako oporou, jak tomu člověku, tak celé té rodině, přináší tam nějaký odborný pohled na tu situaci, pomáhá jim s různými situacemi, jak nastavit a podobně.
Jaké jsou nejčastější obavy rodin v souvislosti s odlehčovací službou? Setkáváte se s tím ve vaší praxi?
Obavy jsou takové, které zaznívají nejčastěji, je to, že ten člověk, o kterého má být pečováno, ten náš uživatel, že to nebude chtít tu péči. A vždy, když na tom prvním návštěvě, na tom šetření, jako slyším tady tu informaci, tak si dokážu představit, že to bude zrovna ten uživatel, který bude oceňovat nejvíce. Přece jenom nějakým způsobem dojít k tomu, že již nejsem schopen vykonávat nějaké úkony a nějaké věci, tak je to takový zásah do integrity toho člověka, takže rozumím tomu, že je tam taková bariéra vůči té službě, že ji třeba využívat úplně nechce. Nicméně, když tam přijdete náš pracovník a najednou ten člověk zjišťuje, že spoustu úkonů, které jsou pro něho třeba vyčerpávající, tak jdou dělat lépe ve dvou nebo jdou dělat nějakým jiným způsobem. A zároveň je ten náš pracovník takovým jako velmi osvěžujícím prvkem v té rodině, protože vždycky říkám, že tady pan Franta řekl svůj oblíbený životní příběh z vojny už 1000krát celé rodině a všichni už jsou z toho jako úplně otrávení. A zrovna ten náš pracovník to slyší poprvé a doptává se na ty detaily, takže i z toho důvodu je tam taková jako novost u toho našeho pracovníka. Takže pečující někam odchází, uživatel zažívá tady to setkání s tím člověkem, potom se pečující vrací odpočaty, uživatel je odpočaty z toho povídání, nebo jako hezky zabaveny, takže vždycky říkám, že taková jako win-win situace pro všechny strany.
Ještě mě v souvislosti s tím to napadá, stane se, že třeba si klient s vaším zaměstnancem nesedne, že prostě tam ta energie funguje, že si spolu nerozumí. Jak to řešíte?
Určitě je to člověk na člověka, jak se říká, takže vždycky nějaké takové situaci může dojít. My se ji snažíme minimalizovat tím, že to první setkání je se sociálním pracovníkem, kdy přijíždíme do té rodiny, vysvětlujeme, jakým stylem ta služba funguje a zjišťujeme vlastně náležitosti, co je tam potřeba v té rodině zajistit. A díky tomu již vidíme toho člověka, i my vlastně na tom prvním setkání se ptáme, co je pro toho člověka důležité, zajímá nás on jako osobnost, nejen jako člověk, který bude přijímat nějaké výkony a úkony, ale je to pro nás člověk, který má svou historii, který má své preference, který má své koníčky a podle tady toho poslouchání vlastně si dokážeme i my dopředu trošku vyhodnotit, který z těch pracovníků by se tam třeba hodil. Takže díky tomu nestřílíme úplně naslepo a díky tomu dokážeme si právě otypovat toho člověka. Samozřejmě pokud nastane situace, že si tam nějak nesednou, může třeba ten náš pracovník v tom uživateli evokovat někoho, koho prostě historicky v životě si úplně nesedlí, tak jsme vždycky otevření tomu, aby nám i hned zavolal, ať on nebo pečující, a domluvíme se na tom, že tu službu třeba zajišťuje jiný pracovník.
Já se ještě zeptám naopak. Ptala jsem se na obavy, ale teď by mě zajímalo, co rodiny často oceňují ve zpětné vazbě.
Já myslím, že pokud ten pečující svolí k tomu, že ho přijde někdo vystřídat, tak to je obrovský krok odvahy, protože ten pečující bojuje dost často sám se sebou, protože ví, že toho času třeba moc jako nezbývá a je to pro něj těžké najednou si připustit, že jako může a má nárok na svůj vlastní odpočinek. A když teda svolí a vidí, že to funguje, tak si myslím, že pro něho je to ta největší a nejlepší zpětná vazba, protože on sám, jak už říkal Honza před chvílí, se může na chvilinku nadechnout, může nabrat sílu a získat taky nějaký nadhled. A my dost často slýcháváme příběhy, kdy v těch rodinách ten pečující se stává takovým možná pomyslným členem rodiny, protože ten odlehčovací asistent v těch rodinách je dlouho. Pečuje třeba o něj týden, dva týdny, naváže tam nějaký vztah. A já myslím, že pro tu rodinu není nic hezčího, než zažít spokojeného svého milovaného, kdy vidí, že to funguje a že jako udělal vlastně pro něj dobře, ale i sám pro sebe a nemusí mít z toho ty výčitky svědomí.
Teď by mě zajímalo, jak vypadá běžný den odlehčovacího asistenta a co všechno v rodině dělá, jaká je jeho náplň práce.
Každý ten den toho našeho pracovníka je naprosto unikátní a stejně tak vlastně je neopakující se den, nebo teda třeba týden pro toho daného kolegu, protože jezdí po těch různých uživatelích, trošku se mu to tam kdyby střídá a zažívá nové situace. Já to vždycky připodobňuji tak, že ten náš pracovník pro toho pacienta nebo uživatele je tam proto, aby mu pomohl ve všech pečujících úkonech, které s tím souvisí. Takže já jsem asi zmiňoval tu hygienu, zmiňoval jsem to podání jídla a pití, ale je to i dopomoc s použitím WC, přebalování, přesuny v rámci lůžka, ale obrovskou částí je třeba aktivizace, kde vlastně my toho člověka, ona to zní tak honosně, jakože ho aktivizujeme, ale já vždycky říkám, že ten náš pracovník tráví s tím člověkem aktivně čas, pokud ten člověk o to stojí, pokud chce, samozřejmě pokud by preferoval, aby tam ten pracovník byl pouze přítomen a nechal mu prostor na odpočinek, tak je to úplně relevantní, je to naprosto v pořádku, ale ten náš pracovník tam přichází i jako nositel nějakých jako různých třeba znalostí, činností, know-how a vlastně může nějakým jiným způsobem trávit ten čas s člověkem, než ten člověk třeba do té chvíle znal.
Máme například v naší službě kolegu Michala, který se zabývá vlastně hraním na hudební nástroje a častokrát si do rodiny bere různé hudební nástroje a ukazuje těm našim uživatelům a pacientům, jakým způsobem se dá třeba prožívat ta hudba a máme jako velmi krásnou zpětnou vazbu na to, jak ti lidé na to reagují a říkají nám kolikrát, abychom zase poslali toho Michala muzikanta, takže to je třeba jedna z věcí, jak se ten náš pracovník vlastně může specializovat.
Máme tam potom zase spoustu jiných kolegů, kteří třeba skrz nějaké ruční práce, nebo skrz nějaké kvízy, nebo skrz nějaké znalosti a nebo různé tajnky jako tráví ten čas, takže ho naplňují jako smysluplně tak, jak se přeje ten člověk.
Mm-hmm. Takže chápu správně, že každý zaměstnanec má nějakou jednotlivou specifikaci.
Rozhodně bych řekl, že každý náš pracovník je individuál a specificky vlastně tím, jaká je to osobnost.
Myslím, že nejenom mě, ale i našim posluchačům je už v tuto chvíli jasné, jak těžká může být práce odlehčovacího asistenta, jak v takto náročném oboru předcházíte vyhoření zaměstnanců.
Co se týče vyhoření zaměstnanců, tak než jsem vlastně do té služby nastoupil, tak bych si tipl, že bude častější, než jako reálně je. Úplně se s tím nesetkáváme a já bych řekl, že to je z důvodu toho, že máme jako velmi pestrou tu cílovou skupinu, o které vlastně pečujeme. Jednak se jedná o lidi, pro které jsou v naší hospicové péči, kde ta odlehčovací služba primárně funguje a jezdí, ale když nám to vlastně kapacita dovoluje, tak my můžeme mít i uživatele, které není v hospicové péči. Tím pádem ten náš pracovník má jako takovou v uvozovkách širokou paletu lidí, o které se stará. To je jedna věc. Druhá věc je ta, jak jsem vlastně zmiňoval, že každý ten den není stejný. Každý vlastně ten týden vypadá trošku jinak. Ty asistence probíhají v čase, kdy potřebuje ten pečující, takže vlastně i podle toho tam ti pracovníci jezdí v různých časech. Jezdí na různá místa, jak tady říkala vlastně kolegyně Radka, tak jsou to tři kraje. Takže ten náš pracovník ví, že třeba v pondělí jede směr Luhačovice a v úterý jede směr Havířov a podobně, takže i tím se trošku předchází tomu, aby to nebyla taková rutina pro toho pracovníka. Myslím si, že velmi důležitou součástí té služby je právě to cestování tím autem. My jsme se tady s kolegyní o tom jako bavili, když jsme tady jeli, jak je to vlastně přínosné to cestování a je to taková jako nárazníková zóna pro toho člověka, kdy on má jako prostor se nějakým způsobem naladit, když přijíždí na tu asistenci. A když z té asistence jede domů a je tam třeba nějaká jako náročnější situace, tak zase v tom autě má prostor pro to, aby si to nějakým způsobem zpracoval, aby tam popřemýšlel a už si to nemusel nést úplně domů. Vím, že ze zkušenosti kolegů to právě tam jako hodně vnímají, že to auto je takový jako jak fyzicky přesun, tak i jako takový mentální.
A my ještě jako Strom poskytujeme našim zaměstnancům supervize a taky určitě si myslím, že jsou velice důležití vedoucí těch jednotlivých služeb, protože ti naši kolegové ví, že se můžou na ty své vedoucí obrátit. A naše zakladatelka, paní ředitelka Maria Ryšková říká, že si myslí, že úplně nejdůležitější právě proti vyhoření jsou vztahy, které máme na pracovišti. To, že ti lidé můžou vzájemně sdílet a třeba v tom autě si volají a mohou dořešit to, co je trápí, nebo to, co je vykolejilo, anebo se můžou i podělit o nějakou radost a ty vztahy, myslím si, že ve stromu života máme všichni mezi sebou jako nadstandardně krásné, tak věřím, že i to je ten prvek, který slouží k tomu, abychom nevyhořeli.
Mm-hmm. Já bych ještě doplnil, že ti naši pracovníci, které nám přicházejí třeba z jiných zaměstnání, tak často jako zmiňují, že hledají práci, která má smysl. A po nějakém čase, který stráví u nás v práci, tak si troufnu říct, že drtivá většina ten smysl nachází. Když člověk každý den stává s tím, že ví, jak je jeho v úzovkách poslání a jak je jeho přínos, tak je to věc, kdy vlastně k tomu vyhoření pak úplně tolik nedochází. A za sebe můžu říct, že když vidím, jakým způsobem ti naši pracovníci rozkvetou od té chvíli nastoupí až potřeba, když jsou v té naší službě 3-4 roky, tak je to jako obrovský inspirativní, jakým způsobem ten člověk jako nachází ten smysl a jak jsem řekl, úplně rozkvete.
A oni získávají dost často zpětnou vazbu přímo od té rodiny. Já jsem byla před 2 týdny v rodině, kdy jsem jenom vešla do domu a maminka strašně děkovala, říkala, jak se ten její manžel proměnil, jak se za 2 měsíce posunul úplně, že dělá věci, kterému jako říkali v nemocnici, že vůbec dělat nebude. A to jsou strašně silné věty, které vnímají ti naši zdravotníci, sociální pracovníci, odlehčovací asistenti, vnímají a myslím si, že i to je to, že oni jako vidí nejenom výsledky své práce, ale zase jako získávají tu zpětnou vazbu a to si myslím, že je pro ně taky jako silným hnacím motorem. Mm-hmm.
Vy jste mě nahrála na otázku. Chtěla jsem se zeptat, jestli ve vaší praxi byl nějaký moment, který vás v práci opravdu silně zasáhl?
Já jsem se strašně bála nastoupit jako PR manažerka do hospice. Bála jsem se, protože nemám speciální výcvik, mám úplně jako jiné vzdělání a bála jsem se, že mě ta práce semele, že budu jezdit domů vyčerpaná, temné myšlenky, opravdu jsem se bála. Bála jsem se asi týden, pak jsem odjela na návštěvu do rodiny a právě jsem viděla, co ti naši kolegové dokážou. Byla jsem součástí naprosto důvěrných rozhovorů, když jsem viděla naši paní lékařku, která si téměř lehla ke své pacientce a povídala si s ní. Byla jsem u příjmu právě nové rodiny a viděla jsem, jak dlouho ty rozhovory trvají, jak se paní lékařka ptá, jak je tam ten zdravotník, který tu rodinu jim pomáhá, vyrovnává se jim vlastně zároveň a jako nelže, nedává jim zbytečné naděje. A viděla jsem, jak ta rodina se uklidňuje a proměňuje a to bylo pro mě opravdu jako silným momentem, kdy jsem si říkala, že moje poslání je ty informace o těch službách, o tom, co dokážeme v rodinách, je chci předávat co nejlepším vědomím a svědomím co nejvíce dál.
Já jsem si teď vzpomněl při povídání Radky vlastně na nějakou svou osobní nedávnou zkušenost, kdy jsem byl u pána, který v naší hospicové péči byl a který již teda není mezi námi a když jsem s ním povídal, tak jsem byl asi čtvrtý člověk z našeho stromu života, který s ním vedl nějaký rozhovor a ten člověk se během toho rozhovoru asi 4x nebo 5x rozplakal z důvodu toho, že s ním jako nikdo nemluvil tak, jakým způsobem jsme jako mluvili my všichni. On mi to říkal slovy, vy mluvíte úplně stejně všichni. Já jsem první nevěděl, jak to jako myslel, ale on to potom jako zmiňoval, že od nás všech jako šel ten laskavý jako lidský přístup. Ptali jsme se, co by ten pán jako v současné chvíli nejvíc potřeboval, co je pro něho důležité a nebyl jako vůbec zvyklý, neměl to spojené s tím, že by někdo se s ním jako mohl tady tím způsobem bavit, ať už je to ve zdravotních nebo sociálních službách. Takže to jsem si teď vzpomněl, že byl takový jako obrovský silný moment. Ale jinak těch momentů je takhle hodně takových jako drobnější, které si člověk skládá a vypíchlo bych právě to, že jsou to jednak pro mě třeba ty situace z té rodiny a druhá je to právě ta situace u těch kolegů v tom našem terénu, když ten člověk třeba přichází z úplně jiné profese a vidím, jak se jako osobnostně proměňuje během toho času, tak to vždycky říkám, že to jsou ty nejkrásnější momenty.
Ještě prosím připomeňte, pokud nás právě teď poslouchá někdo, komu by vaše služby mohly pomoci, jak má postupovat, jak se o stromu života dozví více, jak se s vámi spojí.
Úplně nejjednodušší je navštívit naše webové stránky, to znamená www.stromživota.cz. Tam najdete telefonní linku, na kterou můžete denně zavolat od 7 do 15 hodin. Tam telefon přijme jedna z našich kolegyň, která daného člověka nasměruje. Poradí, řekne, zavolejte někde jinde, jestli potřebujete, ale je to ten člověk, já jí ráda říkám, že to je naše jako centrální jako mozek, protože kolegyňky jsou neuvěřitelně vyškolené, ví, kam směřovat a jak dále postupovat, takže tohle je podle mě to nejjednodušší, co člověk může jako udělat, a to opravdu ještě jednou zopakuju, navštívit naše webové stránky www.stromživota.cz.
A zároveň vlastně ta naše kolegyně už předává potom informace těm dalším službám na to návazné, ale chtěl bych jí motivovat člověka, který třeba si není úplně jistý, tak aby opravdu jako zvedl ten telefon, zeptal se, protože i my se setkáváme se spousty jako situacema, které můžou být jako velmi podobné, a už víme třeba, pokud by to nebylo na naší službu, tak kam jinam se ozvat a jakým způsobem se dovolat o tu podporu, o tu pomoc, protože není to úplně snadné v dnešní době.
A nic není chyba. I kdyby zavolal člověk a my jsme nedokázali poradit, tak ho můžeme nasměrovat někam jinam a žádný dotaz není špatný nebo zbytečný.
Na závěr otázka, co byste si přáli, aby veřejnost lépe chápala o závěru života, potažmo o vaší práci, o odlehčovací službě?
Tak já bych si přál, aby ten moment odcházení blízkého člověka nebo jakéhokoliv člověka, aby to nebylo takové tabu, protože je to věc, která neodmyslitelně k životu patří, a pokud člověk dokáže nahlédnout, o jak silný moment se jedná, tak z toho získá i do svého života mnoho inspirace a pokladu. Takže to bych si přál směrem ke společnosti, řekněme, a směrem k odlehčovací službě asi bych si přál, aby lidé se právě jako víc doptávali a byli otevření tomu se podělit o tu náročnou péči v tom domácím prostředí s odborníky, které máme.
A já bych si směrem k odlehčovací službě přála, aby rodiny pečující si dovolili si na chvilku sami vydechnout, odpočinout a nabrat sílu. Protože i díky tomu v tom závěru života s tím svým blízkým můžou zažít nezapomenutelné okamžiky na ty, které budou vzpomínat zase zbytek svého života. K našim rodinám pak přijíždějí jiné rodiny, prohlížejí se fotoalba, vzpomíná se a ten člověk získává prostor na to loučení. Takže to bych si strašně přála, aby byli odvážní a nebáli si říct o pomoc.
Hosty dnešního radioreportu na Proglasu byly PR manažerka mobilního hospicu Strom života Radka Feber a vedoucí odlehčovací služby v mobilním hospicu Strom života Jan Klos. Já vám oběma moc děkuji za velmi příjemné povídání i vaši důležitou práci a třeba zas někdy tady na Proglasu. Díky moc.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Adéla Šimoníková. Naslyšenou.